Moitas gracias. Seguimos e seguimos con un ritmo de máis festa. Un paso doble. Un paso doble que lle fai un guiño ás bandas de mariñeiros cando suben ao Monte Tegra na Guarda. Moitas gracias, hasta sempre. Unha aperta, Suso.